говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Спливають останні години російської передвиборчої кампанії. І завтра в сусідній країні день тиші. А в неділю громадяни Російської Федерації будуть обирати серед 4 кандидатів. Голови Демократичної партії Росії Андрія Богданова, лідера Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського, лідера Комуністичної партії Росії Геннадія Зюганова і кандидата від партії «Єдина Росія» першого віце-прем'єра Дмитра Медведєва. Однак прізвище переможця давно всім відоме. Дмитро Медведєв вже у понеділок буде проголошений новим президентом Російської Федерації і почнеться відрахунок часу до залишення політичної арени Росії колишнім президентом Володимиром Путіним. В Росії буде 2 загальнонаобраних президента, новий і старий. Володимир Путін має посісти посаду прем'єр-міністра. Як це все насправді розвиватиметься? Чи буде справжня передача влади в Росії? Чому такими були російські вибори передвиборчої кампанії? Про це ми поговоримо тут в студії з нашим гостем, директором Міжнародного інституту демократії Сергієм Тараном. Однак все це про найважливішу, можливо, подію на пострадянському просторі за останні роки буде після короткого випуску новин на Радіо Свобода, з яким вас познайомить Марія Щур. Марія, добрий вечір.
Добрий вечір, Віталію. Добрий вечір слухачам Радіо Свобода. Спочатку коротко про головні події дня. «Газпром» знову погрожує припинити з понеділка постачання російського газу в Україну через провал переговорів. Рішення про вступ до НАТО ухвалюватиме парламент після референдуму. Ізраїльський міністр оборони погрозив палестинцям Голокостом. І Росія вважає місію Європейського Союзу у Косово незаконною. А тепер детальніше про ці та інші події. «Газпром» знову погрожує припинити з понеділка постачання російського газу в Україну через провал переговорів. У заяві російського газового монополіста мовиться, що у зв'язку з тим, що переговори зайшли в глухий кут, «Газпром» зменшить постачання газу в Україну на 25% із 10 години ранку 3 березня. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що Європейський Союз і європейські партнери були поінформовані про рішення компанії. Вчора і сьогодні керівництво компанії «Нафтогаз України» вело переговори у Москві про постачання російського та центральноазійського газу українським споживачам. Домовленість про підписання контрактів була досягнута президентами України і Росії під час їхніх переговорів у Москві 12 лютого. Тим часом найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» заявила сьогодні про скорочення видобутку газу у зв'язку із невиправдано низькими цінами. «Укрнафта», яка є основним постачальником газу для населення, вважає внутрішні ціни газу в Україні економічно необґрунтованими. Рішення про вступ до НАТО ухвалюватиме парламент після референдуму. Про такі умови розблокування парламенту домовилися члени робочої групи, повідомляє один з членів групи, депутат від БЮТ Микола Томенко. За його словами, сьогодні представники 4 парламентських сил, за винятком комуністів, попередньо домовилися, що у вівторок, 4 березня, першим питанням буде ухвалення постанови щодо процедури вступу України до НАТО. Спікер Верховної Ради Яценюк повідомив, що у понеділок проєкт угоди запропонують на підписання лідерам парламентських фракцій. Депутати від партії регіонів блокували роботу парламенту, вимагаючи розглянути питання приєднання України до НАТО. І про події у світі. У Росії сьогодні останній день агітації перед президентськими виборами. У телевізійному зверненні лідер країни Володимир Путін закликав громадян проголосувати за майбутнє. А голова Центральної виборчої комісії Росії Володимир Чуров заявив, що спостерігачам надали рекордну кількість дільниць для роботи.
Це унікальна подія. Ніколи раніше на виборах у Російській Федерації не відкривали так багато майданчиків для роботи журналістів, міжнародних спостерігачів, представників громадського суспільства і політичних партій. Уперше в нас акредитувались понад 2000 російських та закордонних журналістів.
Правозахисники і деякі спостерігачі за виборами стверджують, що державний контроль засобів масової інформації допоміг популяризувати кандидата від владної партії «Єдина Росія» Дмитра Медведєва. Більшість західних спостерігачів бойкотують голосування. Ізраїльський міністр оборони погрозив палестинцям голокостом, заявляючи про те, що Ізраїль готується до широкомасштабної воєнної операції проти палестинських повстанців у смузі Газа. Міністр Матан Вільнай сказав, що палестинці, які запускають ракети зі смуги Газа на територію Ізраїлю, ризикують викликати на себе катастрофу. При цьому ізраїльський міністр оборони вжив слово «шоа», яке на івриті вживається практично лише у контексті знищення євреїв під час Другої світової війни. Прес-служба міністерства пізніше пояснила, що міністр мав на увазі лише катастрофу у широкому сенсі і не мав на увазі жодного порівняння із Голокостом. Учора внаслідок ракетного обстрілу зі смуги Газа був поранений мешканець міста Ашкелон. А у відповідь Ізраїль від позавчорашнього дня посилив повітряні удари проти бойовиків у смузі Газа. Проти цих обстрілів у смузі Газа прийшли багатотисячні мітинги. Росія вважає місію Європейського Союзу у Косово незаконною. Про таку позицію своєї країни повідомив посол Росії при ООН Віталій Чуркін. Віталію, у мене всі новини на цю годину.
Дякую. Продовжуємо вечірню свободу. Нагадаю, що ми розмовляємо із політологами Сергієм Тараном і Олександром Дергачовим зараз про те, що відбуватиметься в Росії з переданням влади, фактичним переданням влади внаслідок виборів. Це така дивна ситуація, звичайно, для Росії. Вже не перша, можна сказати, друга, Володимиром Путіним, Дмитру Медведєву. І от тут досить просте запитання, яке важливо все ж таки зрозуміти. Чи можна вважати, що після цих виборів в Росії щось так чи інакше буде змінюватися? Чи головним завданням російської політичної еліти було зберегти константу, і вона цього досягла от такою передвиборчою кампанією і такими підсумками виборів, в яких ніхто не сумнівається? Пане Сергій.
Зміняться люди. Можливо, відбудеться боротьба кланів, які будуть висувати своїх кандидатів, і, можливо, навіть міняти якісь фінансові схеми. Не зміниться система. Система залишиться та сама. Це буде достатньо замкнена система, де буде внутрішня боротьба кланів, яка дуже мало відома громадськості. І це буде система, яка буде так чи інакше зациклена на одній людині, яка буде приймати дуже серйозні рішення.
Але цією людиною може не обов'язково бути Володимир Путін? Це обов'язково?
Принаймні, ну, от в Росії за останні дві виборчі кампанії якась складається тенденція, що одразу після виборів все одно залишається впливовий той людина, яка пішла зі влади. Наприклад, Єльцин залишався впливовим, та й зараз десь його люди залишаються впливовими в системі і зараз. Тобто Путін все одно буде залишатись надзвичайно впливовою людиною, може і не впливовішою. Але, звичайно, це природне. Навіть для найзамкнішої системи, найтоталітарнішої, найавторитарнішої, все одно природне те, що відбуватиметься внутрішня політична конкуренція. І не може такого бути, щоб Медведєв не намагався просунути своїх людей і трошки змінити баланс на свій бік.
І таке ж питання до Олександра Дергачова.
Ну, росіяни дійсно менше думають про те, хто скільки набере голосів, як перерозподіляться реальний вплив, реальна влада за нової конструкції. Очевидно, що Росія і в сучасному стані ну, вона не може бути керована демократичним шляхом. Там немає передумов для цього. Натомість є багато проблем управлінських. І думаю, що вони знайшли ту модель, яка на певну перспективу, мабуть, не надто далеку, але буде зберігати загальну стабільність. Є і розуміння еліт, що ну не треба переходити певну межу в взаємній конкуренції. Тому на поверхні ми майже нічого не спостерігаємо. І, мабуть, це збережеться надалі, оскільки ресурсів надзвичайно багато. І є можливість задовольнити інтереси ну великої кількості цих еліт. Будуть проблеми, звичайно, на місцевому рівні. Є значна частина незадоволених тих, хто не встиг ну, вмонтуватися ось цю систему, яку добудовували останні роки. І на місцевому рівні це буде призводити до певних конфліктів. Чи розхитає це загальну конструкцію влади? Навряд чи. І все ж таки будемо спостерігати дуже уважно. Я думаю, що росіяни самі не знають, наскільки керованою буде ситуація і як запрацює перерозподіл повноважень, наскільки він буде публічним і тіньовим, в якій пропорції, яку роль відіграватиме Путін. Очевидно, що поки що ця конструкція є достатньо стійкою.
Парадокс, пане Сергію, цієї ситуації дійсно в тому, що говорив нам Олександр Дергачов, що здавалося б, стійка конструкція і все абсолютно стабільно, і нічого змінюватися не має, а дійсно ніхто нічого тепер не знає. Щоб поговорити з учасниками політичного процесу в Москві, всі говорять сьогодні, повна невизначеність. Ніхто не розуміє не те, що буде після виборів. Після виборів нічого не буде, бо буде час до інаугурації. Але от що буде наступні дні після інаугурації Дмитра Медведєва, не знає жодна людина в Росії, включаючи і Володимира Путіна. І Дмитра Медведєва також. Як же при такій стійкій системі може бути така кричуща невизначеність політичного розвитку, навіть на клановому рівні?
В будь-якому авторитарному суспільстві завжди є одна дилема, що робити одразу після виборів. От вже за останні 500 років людство билося з цією проблемою, і воно придумало дуже гарну схему. Називається монархія, коли король передає свою владу нащадку, і тоді всім навколо, і чиновникам, і меншим чиновникам зрозуміло, хто буде наступним. Це ж не просто так цю систему придумали. Придумали заради стабільності країни, тому що для всіх тоді зрозуміло, хто є нащадок, не відбувається під час передачі влади жодної проблеми. Більше того, парадоксально в тому, що багато пострадянських країн в Середній Азії прийшли до тієї самої моделі. І в Азербайджані, і в багатьох інших азійських республіках передають владу своїм дітям.
Намагаються,
тому що це зрозуміло і це прозоро. От Росія, вона вже відійшла від цієї адзячини і монарщини. Вона розуміє, що це вже якби не старомодна система забезпечення стабільності. Але до нової модернізованої системи забезпечення стабільності вони, звичайно, не дійшли. І безумовно, там буде великі перетурбації в владному олімпі, хоча знову таки підкреслю, що сама система не зміниться. Зміниться люди.
Пане Олександре, от коли пан Сергій говорить про монархію, він, очевидно, має саму процедуру передання влади, не обрання людини, яка конкурує з іншими вільним демократичним шляхом, висловлює погляди і з цими поглядами погоджується суспільство або не погоджується таке інше. А саме передання влади від авторитетного лідера його наступнику. Але проблема Росії, можливо, полягає в тому, що цей наступник завжди анонімна постать, на відміну від нормального спадкоємця монархії в будь-якій країні, який є принцем-спадкоємцем, якого готуються, до якого всі призвичаються на протязі десятиліть. Ми вже друге маємо справу з людиною, про яку ніхто нічого не знає аж до того моменту, як вона не починає за кілька місяців виглядати наступником. Чи може бути, я б сказав, сильною анонімна монархія? Напевно, за часів Володимира Путіна можна було сказати так, а тепер?
Дійсно, це випробування, оскільки Путін не може піти так само, як пішов Єльцин. Я спочатку б зазначив, що Путіну було важливо зберегти досить високий рівень легітимності влади. Тому він відкидав будь-які варіанти продовження власних повноважень. Але бути принциповим в цій ситуації, йому не вдалося, оскільки та форма, в якій відбуваються вибори, навіть відмова від спостереження іноземних спостерігачів, все це підриває легітимність цієї системи. Більшість росіян це поки що задовольняє. Думаю, що поки будуть достатніми ресурси для підживлювання суспільної підтримки, загальна конструкція буде достатньо стабільною. А от чи працюватимуть тіньові домовленості про те, хто і що буде вирішувати? Ми можемо побачити, що готуючись до цих виборів, Путін до них готувався більш ретельно, ніж Медведєв. Перед тим, як назвати прізвище спадкоємця, вже Путін запустив деякі механізми. Зокрема, посилення єдиної Росії, можливість контролювати цю структуру, а через неї контролювати парламент. І це для нього додаткова гарантія. Можна передбачити, що щось на зразок, знаєте, консульського такого правління, коли дві особи будуть між собою розподіляти ролі, але один буде абсолютно першим формально обраний президент, а інший буде мати додаткові конструкції власної легітимації і власного впливу, які теж матимуть і публічний вимір, але як навіть це важко передбачити, як воно працюватиме. А якщо говорити про тіньові розподіли, ще не сказали свого слова, а можливо скажуть. Наскільки ми це побачимо, це інше питання. Ті, хто розраховував бути спадкоємцем, але не став їм. Тобто, дійсно, така конструкція не може бути достатньо прозорою і достатньо простою. Росія, дійсно, вона і більша, вона і складніша, вона не може собі дозволити йти азіатським шляхом абсолютно. Будує дуже цікаву конструкцію, де є формально демократичні механізми, і де все ж таки утворюється таке правління небагатьох, олігархія.
От це цікава конструкція для спостерігачів, пане Сергію. Як ви думаєте, для такого звичайнісінького росіянина, молодого, освіченого, який сподівався б жити в звичайній європейській країні, якою Росія виглядає, якщо там поїдеш до Москви, до Петербурга, вас не пустили, але я вам скажу, до Ярославля, я не знаю, там до Новосибірська. І от в цій зовні європейській країні, з європейськими ресторанами, з стат-телеканалами, з інтернетом, ось, я не знаю, там з чим, з театрами, виставками, ну, з усіма атрибутами такого ж звичайного європейського життя, як десь в Лондоні чи в Амстердамі. Такий дивний стиль управління, така конструкція виходить.
Ну, Лондон, Амстердам, Лондон ще може, Амстердам уже, я би сказав, перебільшені, але що доторкається цієї системи, то вона насправді є в багатьох вже країнах. Наприклад, в Середній Азії, Гонконг, Малайзія 70-х років. Ці тигри, які зараз народжуються, економічні тигри, вони пройшли в 70-х роках дуже страшний авторитарний шлях. Індонезія зараз постає як дуже впливова країна, де був дуже довго один диктатор, який визначав, по суті, все там. Але це зовні були країни, які мали всі зовнішні атрибути розвинених демократій. Там були чудові ресторани, чудові готелі, все можна було робити. Крім одного, не можна було йти в політику. Тому для сучасного росіянина, от такого складу, як ви говорите, звичайно, можна все, крім одного, не йти в політику. І багатьох росіян, я думаю, це буде влаштовувати, принаймні, дуже довгий час. Поки там не сформується серйозний впливовий клас людей, яким треба буде захищати свої права. Але зараз це дуже рано. Зараз вони до цього не можуть дійти. Не лише тому, що не визрів цей клас, а тому, що там ще війна, тому що це дуже багатонаціональна країна, де існують міжнаціональні тертя. І тому, що економіка Росії така, що вона дуже залежна від енергетики, від нафти, від енергоносіїв. А ми знаємо, що у світі лише одна країна була щаслива своїми енергоносіями – це Норвегія. В усіх інших країнах саме через те, що енергоносії дешеві, це створює колосальну залежність будь-якого бізнесу від уряду, і це не створює жодних передумов для того, щоб цей бізнес ставав незалежним. Тому на довгі роки, принаймні на років 10-15, Росія залишатиметься такою, як вона є. В цьому немає нічого дивного і унікального. Це є той шлях, який має Росія пройти.
Я розмовляв з одним західним аналітиком, гостем форуму «Україна і Європа», який сказав, що, на його думку, у України менше шансів, ніж у Росії, стати модерною європейською країною швидше, ніж Росія, тому що він бачить, яка величезна кількість російських студентів зараз навчається у західних вищих учбових закладах, що вони їдуть туди величезними групами, тому що є гроші на цю освіту, є гроші їхніх батьків, а з України тонкі такі, я б сказав, джерельця і сучасних людей в Росії, сказав він, за 5-6 років буде набагато у рази більше, ніж в Україні.
Це велика брехня. Я вам точно скажу, що статистично українців за кордоном більше. Я сам дуже багато, в тому числі, навчаючись і викладаючи в вузах світу, кажу вам так, українців там більше. Причому не лише в гуманітарних сферах, а й в технічних сферах.
Ну, це найважливіше, до речі.
Чи це плюс? Це велике питання. Мені здається, що це швидше все таке плюс, ніж мінус. Тому що ці люди залишають все-таки зв'язок з країною. Все одно, ну, навіть вони залишають зв'язок з країною тим, що вони висилають гроші в Україну. Тобто все одно зв'язок залишається. Але українці і українські студенти набагато більше відкритіші до світу. Це не є моя думка, це є статистика.
Пане Олександре, от я хотів вас запитати, коли ви говорите про всі ці конструкції, чи можна сказати, що вони в Росії діють і на тому місці, цьому рівні, про який ви говорили. Адже в Росії кожен суб'єкт федерації сьогодні, реально кажучи, це держава в державі. І наскільки вдається цю державу в державі втримати у орбіті центральної влади, коли все це будується за такими химерними, я б сказав, схемами, швидше особистої феодальної відданості такої?
Ну, це питання було дуже гострим кілька років тому. Зараз воно наполовину вирішене. оскільки стали більш жорсткими ці конструкції, відбулася певна централізація.
Навіть... Пане Олександре, стакан може бути наполовину повним, а може бути наполовину порожнім.
Він був пустий, а зараз наполовину повний. Так от, все ж таки ця проблема частково вирішена. Вирішена тому, на тому рівні, що немає загрози сепаратизму і розбалансованості. Але проблема ефективності єдиного курсу, вона залишається. І саме тому, що до місцевих еліт вона не пристосована, ця конструкція, настільки вдало, наскільки є. Є збиток претендентів на те, щоб обіймати дуже вигідні посади при владі. Так само і з бізнесом, фактично, коли є бізнес орієнтований на державу, є бізнес відсторонений від співпраці з державою, який змушений шукати собі інші ніші. Тож питань цих залишається достатньо багато і не працюють такі механізми, які є, вибори не дають ротації необхідної. І ми можемо говорити про те, що конструкція запобігає великим якимсь потрясінням, але навряд чи вона може бути ефективною. І оце перевантаження, важка держава, бюрократизація, це велика біда Росії. І коли говорять про те, що вона змушена сьогодні пройти той шлях, який пройшли ці азійські тигри, це не дуже вдале порівняння, оскільки Росія мала набагато більше передумов, аби обійтися без цього етапу. Вона сьогодні йде назад, фактично, і відкладає на потім вирішення тих проблем, які, скажімо, в Україні зараз так гостро стоять. І можна зазначити, що в цьому стані Росії значною мірою винна Україна, оскільки переляк від Майдану, від помаранчевої революції, він впливає на те, в який спосіб проходять вибори сьогодні в Росії. Кого туди допускають, а кого ні. Це теж варте такого аналізу, мабуть, поза виборним ажіотажем.
Сергію, от взаємини з Заходом Росії, вони теж будуть такими ж сталими, як і сьогодні, як і система, тому що сам факт зміни президента від такого колишнього офіцера спецслужби на такого зовні ліберального політика, який говорить ліберальні слова, який більш спокійний, за темпераментом, якщо хочете, ніж його попередник. Не говориться про те, що російська еліта хотіла б, хоча б з точки зору екстер'єру, змінити свої взаємини там з Вашингтоном чи з Брюсселем.
Навряд чи, навіть якщо вона захоче, вона не зможе, тому що для цього ж є внутрішня логіка і політика і економіки. І я думаю, що для внутрішнього ринку, звичайно, Росія буде робити те, що називається, задіратися з Западом. Тобто буде створювати постійні якісь конфлікти і доводити те, що Росія є могутньою країною. Більше того, це стало однією з тез Путіна, тому що от коли Путіна запитували про його основне досягнення, він завжди говорив, моє основне досягнення – то, що з Росії почали вважатися.
Підняв з колін.
Тобто підняв з колін перед ким? Перед Західом, не перед Китаєм вже. Тому я думаю, що цю тезу в тому числі буде штовхати наступник президента. Я більше того скажу, я знову хочу порівняти вже з іншим регіоном, наприклад, з Латинською Америкою. Там є статистична залежність кількістю конфліктів з сусідами від президентських виборів. От як тільки там відбуваються президентські вибори, зразу посилюються міжтериторіальні конфлікти. Чому? Тому що це дає колосальний електоральний підток кандидату основному. Навіть якщо він там є лідером електоральних симпатій, він гарантовано стає президентом, якщо відбувається в цей час територіальний конфлікт з сусідами. Для Росії теж їм потрібен якийсь зовнішній ворог. Це надзвичайно сильно мобілізує людей навколо президентської влади. І тому, безумовно, будуть якісь спроби показувати те, що Росія це не третя країна третього світу, ні друга. Це повноцінна країна, яка може навіть конфліктувати не з однією західною країною, з усім Заходом. Це є та логіка, бо це є один спосіб внутрішньої політичної мобілізації. В демократичних країнах політична мобілізація переважно гуртується навколо того, що політики пропонують якісь нові програми, системи, стратегії. В напівавторитарних країнах способом мобілізації пошук зовнішнього ворога, а не пошук внутрішньої конкуренції між різними програмами і партіями. Це є та внутрішня логіка, яка просто змусить, якого б кандидата він не був, дотримуватись тієї самої риторики в стосунках Заходу. Хоча я говорю лише про риторику. Насправді Росія, звичайно, буде намагатися інтегруватися з країнами Заходу. Російська еліта, надзвичайно, інтегрована з країнами Заходу. І вона буде це робити. Але коли дійде до рівня влади, вона буде дотримуватися цієї антизахідної риторикою, як так само, як українська риторика в Партії регіонів, яка має західний бізнес і стосунки з Заходом, так само дотримується антинатівської риторики, хоча персонально заангажована на тих же країнах Заходу.
Пане Олександре, а з Україною теж буде риторика така жорстка, а пошук взаєморозуміння більш, я б сказав, такий реалістичний за часів Медведєва, тим більше, що він людина досить серйозно пов'язана з «Газпромом», яка і зараз, під час передвиборчої кампанії, робила певні зауваження щодо російсько-українських енергетичних взаємин. Це саме він сказав, що потрібні посередники будуть Україні, що Росія буде готова продавати газ без посередників, якщо це буде російський газ, тощо, тощо. Це було елементом, якщо завгодно, його образу під час цієї передвиборчої кампанії.
Ну, по-перше, в Україні, як і країнам Заходу, хай нас це не тішить, що ті ж самі проблеми, доведеться все ж таки встановлювати таким конкретним шляхом, досвідом новим, з ким мати справу, з ким розмовляти. Що в «Газпром» треба їхати, це ясно. А якою мірою треба буде домовлятися з Медведєвим, якою мірою з Путіним?
От ніхто не знає, ніхто не знає.
Це проблема і для зовнішньої політики Росії. Тобто в них дійсно те, що вони вигадали зовнішню політику для внутрішнього вжитку, залишиться, як і було. А ось практичні справи з провідними партнерами, ну, це треба буде якось регулювати. Росія сьогодні активізувала свою українську політику, і багато що залежить від того, як відреагує офіційний Київ? Чи буде в нас єдиний підхід до зовнішніх справ? Чи будуть одним голосом говорити хоча б провідні посадовці? Чи буде консенсус, ну, скажімо, щодо інтеграції в Європу плюс стратегічне партнерство з Росією? Модель європейська, але обсяг інтересів дуже значний стосується Росії, і треба дійсно шукати можливості ефективно співпрацювати. Росія має значні важелі впливу і буде намагатись, безумовно, їх використовувати в своїх стосунках з Україною. А як будуть надалі розвиватися українсько-російські стосунки, залежить від того, яке буде самопочуття і дієздатність української влади.
Дійсно від нас тільки все залежить, пане Сергію, насамперед?
Позиції Росії достатньо прозорі, там немає великих несподіванок, а дієздатність України і вміння сформулювати власний інтерес і його обстоювати, це дуже така величина невідома на сьогодні.
Якщо ми відштовхуємося від тієї тези, що система в Росії не зміниться, то по великому рахунку наші стосунки з Росією великою, якщо не на 100, то принаймні на 90, визначається внутрішньою логікою українською. І, по суті, українським лідерам має бути байдуже, чи говорити з людиною прізвищем Путін, чи говорити з людиною на прізвищем Медведєв, чи
ще... Вони мають захищати національні інтереси.
Вони мають, звичайно, захищати інтереси. А, по-друге, логіка дій, що Путіна, що Медведєва, що кого-небудь іншого, вона буде та сама. Тому, звичайно, величезна проблема для України – це саме вироблення єдиної зовнішньої політики. У нас до 2004 року була так звана багатовекторна політика, яку ми багато критикували. Після 2004 року вона стала ще гірше, вона стала багатопартійна зовнішня політика, коли кожен своєю партією має свою концепцію зовнішньої політики. От, здається, в Україні щодо зовнішньої політики має бути консенсус. І всі політичні сили мають розуміти, що всі чвари, вони виключені на внутрішній ринок. Коли доркається зовнішньої політики, має бути одна єдина позиція. Я думаю, що це на 90% вплине на те, які наші будуть стосунки з Росією.
Ну, от подивимося, які будуть російсько-українські взаємини вже зовсім за короткий час після президентських виборів в Росії, наскільки певна невизначеність російського політичного майбутнього вплине на взаємини між Москвою і Києвом, як Україна зможе відповісти на ті виклики, які так чи інакше будуть після того, як в Росії відбудеться передача влади. А Радіо Свобода, звичайно ж, буде стежити за тим, як відбуватимуться російські президентські вибори. Розкажу вам про це у наступних програмах. каже про те, як буде передаватися процедура передання влади. Нагадаю, що сьогодні про майбутнє Росії після президентських виборів 2 березня зі мною, ведучим вечірньої свободи Віталієм Портником, розмовляли політологи Сергій Таран і Олександр Дергачов. Дякую за участь в ефірі. І вам, шановні радіослухачі, бажаю приємних вихідних.